Poslušate posnetek 53. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Prvi sodniki. Rodovi po nastanitvi v Kanaanu se niso odločno trudili popolnoma osvojiti dežele. Bili so zadovoljni z že pridobljenim ozemljem, zato je njihova vnema kmalo upadla in niso nadaljevali vojne. Ko se je Izrael okrepil, je Kanaance podvrgel tlaki, popolnoma pa jih ni mogel pregnati. Gospod je zvesto izpolnil svoje obljube, ki jih je dal Izraelu. Jozue je zlomil kanansko moč in razdelil deželo rodovom. Ostalo jim je samo še, da z zanašanjem na jamstvo o božanski pomoči dokončno razlastijo prebivalce dežele. Ampak to jim ni uspelo. Ko so se povezali s Kanaanci, so naravnost prestopili Božji ukaz in tako niso izpolnili pogoja, pod katerim jim je Bog obljubil dati v last kanaansko deželo. Že ko je Bog prvič govoril z njimi pri Sinaju, so bili opozorjeni, da se varujejo malikovalstva. Takoj po razglasitvi zakona jim je bilo po Mojzesu poslano sporočilo glede kanaanskih narodov. Ne priklanjaj se njihovim bogovom. Ne služi jim in ne delaj po njegovih delih, temveč jih zagotovo razruši in razbi njihove spomenike. Služite pa Gospodu, svojemu Bogu, in blagoslovil bom tvoj kruh in vodo in odstranil bolezen izmed vas. Dano jim je bilo jamstvo, da bo Bog premagoval njihove sovražnike pred njimi, dokerkoli bodo poslušni. Svoj strah pošiljam pred teboj in zbegal bom vsa ljudstva, katerim prideš, ter zapodil pred teboj vse tvoje sovražnike v beg. In sršene pošljem pred teboj, da preženejo izpred tebe Hivejce, Kanaance, Hetejce. Ne preženem jih izpred tebe v enem letu, da dežela ne postane pustinja in se ne namnožijo poljske zveri v tvojo škodo. Le polagoma jih preženem izpred tebe, dokler se ne razmnožiš, da boš lahko vzel deželo v last. Ko vam dam v roke prebivalce dežele, da jih preženeš izpred sebe, ne sklepaj zaveze ne z njimi, ne z njihovimi bogovi. Naj ne prebivajo v tvoji deželi, da te ne zapeljejo v greh zoper mene. Če bi namreč služil njihovim bogovom, bi to zate postalo past. Ta navodila je Mojzes pred smrtjo ponovil na najbolj svečan način, ponovil pa jih je tudi Jozue. Bog je postavil svoje ljudstvo v Kanaan kot mogočni prsobran, da bi ustavil plimo moralnega zla, da ne bi mogla preplaviti sveta. Če bi mu bil Izrael zvest, je imel zanj načrt, da bi odšel kot zmagovalec in da bi zmagal. Izročil jim bi v roke narode, ki so bili večji in močnejši od Kanaancev. Obljuba se je glasila: kaj ti, če boste vestno izpolnjevali vso to zapoved, ki vam jo ukazujem, bo pregnal Gospod pred vami vse te narode in razlastili boste narode večje in močnejše od sebe. Vsak kraj, kamor stopi stopalo vaše noge, bo vaš, od puščave in Libanona, od reke, reke Eufrata, do zahodnega morja bo vaše ozemlje. Nihče ne bo obstal pred vami. Gospod, vaš Bog, pošle pred vami grozo in strah nad vso deželo, po kateri boste hodili, kakor vam je obljubil. Toda brezbrižni do imenitne prihodnosti, ki jim je bila namenjena, so si izbrali pot lagodnosti in prizanesljivosti do sebe. Izpustili so priložnost, da bi dokončno osvojili deželo. Mnogo rodov je trpelo zaradi ostanka teh malikovalskih ljudstev, ki so bili po prerokovih besedah kakor trni v očeh in ostni v bokih. Izraelci so se pomešali s poganskimi narodi in se naučili njihovih del. Poročali so se s Kanaankami, malikovalstvo pa se je kakor kuga razširilo po deželi. Častili so njihove malike, ki so jim postali past. darovali so svoje sinove in hčere hudobnim duhovom. Dežela je bila s krvjo omadeževana. Zato se je Gospod razsrdil nad svojim ljudstvom in se mu je pristudila njegova dediščina. Dokler ni izumrl rod, ki je prejel navodila od Jozueta, malikovalstvo sploh ni napredovalo. Toda starši so pripravili pot za odpadništvo svojih otrok. Ker tisti, ki so prišli v Kanaan, niso upoštevali Gospodovih omejitev, so posejali seme zla, ki je obrodilo grenke sadove mnogim rodovom. Preproste navade Izraelcev so jim zagotavljale telesno zdravje. Toda povezovanje s pogani je vodilo k popuščanju strastem in teku. To pa je postopno zmanjševalo telesno odpornost ter slabilo duševne in moralne moči. Izraelci so se z grehi ločili od Boga, njegova moč jih je zapustila in niso več mogli premagati sovražnikov. Tako so postali podložniki prav tistim narodom, ki bi si jih z Božjo pomočjo lahko podvrgli. Zapustili so Gospoda, Boga svojih očetov, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele. Peljal jih je kakor čredo v puščavi. Dražili so ga v jezi s svojimi višinami, vzbujali njegovo ljubosumnost s svojimi maliki. Zato je zapustil prebivališče v Silu, šotor, kjer je prebival med ljudmi. Izročil je svojo moč v sužnost, svojo slavo sovražniku v roke. Vendar ni popolnoma zapustil svojega ljudstva. Vedno je obstajal ostanek, ki je bil zvest Jahveju. Od časa do časa je Gospod obudil zveste in pogumne ljudi, da so odpravili malikovanje in rešili Izraelce pred sovražniki. Ko pa je rešitelj umrl in ljudstvo ni bilo več pod njegovo oblastjo, so se postopoma spet vrnili k malikom. Tako se je vedno znova ponavljala zgodba o odpadništvu in kazni, spokorjenju, priznanju in rešitvi. Mezopotamski in moabski kralj ter po njiju filistejci in kananci iz Hazorja, ki jih je vodil Sisera, so izmenoma tlačili Izraela. Otniel, Samgar, Ehud, Debora in Barak so bili ubojeni kot rešitelji svojega ljudstva. Toda Izraelovi sinovi so znova delali, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh. Zato jih je Gospod dal v roke Madjancem. Doslej je tlačiteljeva roka le nekoliko pritiskala na rodove, ki so živeli vzhodno od Jordana, ampak sedaj so prvi trpeli nadloge. Amalekovci, ki so bili južno od Kanaana, kakor tudi Madjanci na vzhodni meji onstran puščave, so bili še vedno neizprosni Izraelovi sovražniki. Izrael je Madjance v času Mojzesa skoraj uničil, toda od takrat so se zelo okrepili ter postali številčni in mogočni. Bili so žejni maščevanja in zdaj, ko se je Božja zaščitniška roka omaknila od Izraela, so dobili priložnost. Vsa dežela je trpela zaradi njihovega pustošenja in ne samo rodovi vzhodno od Jordana. Divji, siloviti prebivalci puščave so predrli v deželo, kakor roj kobilic s svojimi čredami govedi in ovac. Kakor uničujoča kuga so se razširili po njej od reke Jordana do Filistejske doline. Prišli so takoj, ko je začela zoreti žetev, in ostali, dokler niso pobrali še zadnjih pridelkov zemlje. Spolj so pobrali pridelek, oropali in trpinčili prebivalce, ter se potem vrnili v puščavo. Tako so bili Izraelci, ki so živeli v nezavarovanih vaseh, prisiljeni zapustiti domove in se zbrati v obzidanih mestih, si poiskati zatočišče v utrdah ali pa si zavetja najti celo v jamah in skalnatih previsih med gorami. To tlačenje je trajalo 7 let. Potem pa, ko je ljudstvo v stiski upoštevalo Gospodovo grajo in priznalo grehe, jim je Bog ponovno obudil pomočnika. Gideon je bil Joasov sin iz Manasejevega rodu. Del rodu, ki mu je pripadala ta družina, ni imel vodilnega položaja, toda Joasovo družino sta odlikovala pogum in poštenost. O njegovih pogumnih sinovih je rečeno: sleherni je bil podoben kraljevemu sinu. Vsi razen enega so padli v bitkah zoper Madjance in ta je povzročil, da so se zavojevalci bali njegovega imena. Gideon je prejel božanski klic, da osvobodi svoje ljudstvo. V tem trenutku se je ukvarjal z mlatenjem pšenice. Uspelo jim je skriti le malo žita, ker pa se ga ni upal omlatiti na običajnem kraju, se je zatekel v bližino stiskalnice. Ker je bilo obdobje zorenja grozdja še daleč, se za vinograde niso zmenili. Ko je Gideon na skrivaj in tiho delal, je z žalostjo razmišljal o Izraelovem stanju in premišljeval o tem, kako bi lahko bil zlomljen tlačiteljev jarem nad ljudstvom. Nenadoma se je prikazal Gospodu angel in ga ogovoril z besedami: Gospod s teboj, močni junak. Gideon je odgovoril: Toda, moj gospod, če je gospod z nami, zakaj nas je potem vse to zadelo? Kje so vsa njegova čudežna dela, o katerih so nam pripovedovali naše očetje, ko so rekli, ali nas ni gospod izpeljal iz Egipta? Zdaj pa nas je gospod zavrgel in izročil v roke Madjancem. Nebeški poslanec je odgovoril: Pojdi v tej svoji moči in rešil boš Izraela iz rok Madjancev, ali te ne pošiljam jaz sam. Gideon je želel neko znamenje, da je ta, ki se z njim pogovarja, angel zaveze, ki je v preteklosti deloval za Izraela. Božji angeli, ki so govorili z Abrahamom, so bili nekoč deležni njegove gostoljubnosti. Zato je Gideon zdaj rotil božanskega glasnika, da bi ostal kot njegov gost. Pohitel je v svoj šotor in pripravil iz svoje skromne zaloge kozliča in nekvašene kruhe ter jih prinesel in postavil preden. Toda angel mu je velel: Vzemi meso in nekvašeni kruh in ju položi na to skalo, juho pa izli proč. Gideon je naredil, kakor mu je bilo rečeno. In potem mu je bilo dano znamenje, ki ga je želel. Angel se je s palico, ki jo je imel v roki, dotaknil mesa in nekvašenih kruhov. Ogenj, ki je švignil iz skale, pa je použil daritev. Potem je angel izginil izpred njegovih oči. Gideonov oče Joas je sodeloval v odpadništvu svojih rojakov. V Ofri, kjer je bival, je postavil velik oltar Baalu in tja so hodili ljudje malikovat. Gideonu je bilo ukazano ta oltar uničiti in postaviti oltar Jahveju na skali, na kateri je bila použita daritev, ter tam darovati gospodu. Darovanje daritve Bogu je bilo izročeno duhovnikom in omejeno na oltar v silu, toda on, ki je vzpostavil obredno službo in na kogar so kazale vse daritve, je imel oblast spremeniti njene zahteve. Pred Izraelovo osvoboditvijo je moralo priti do resnega ugovora zoper čaščenje Baala. Gideon mora napovedati vojno malikovanju, preden gre v boj zoper sovražnike svojega ljudstva. Božanski ukaz je bil zvesto izvršen. Gideon je vedel, da mu bodo nasprotovali, če bo delo opravil javno. Zato ga je opravil na skrivaj. S pomočjo služabnikov ga je dokončal v eni noči. Ljudje v Ofri so bili zelo besni, ko so se naslednje jutro prišli pokloniti Baalu. Gideona bi ubili, če ne bi Joas, ki mu je bilo povedano o angelovem obisku, branil svojega sina. Joas je rekel: Mar hočete braniti Baala? Ali ga hočete vi rešiti? Kdor se bo bojeval zanj, bo do jutra mrtev. Če je Bog, naj se bojuje sam zase, ker je podrt njegov oltar. Če Baal ni mogel braniti svojega oltarja, kako mu lahko zaupajo, da bo branil svoje častilce? Vse misli o nasilju nad Gideonom so bile opuščene. Ko je zatrobil na vojaško trobento, so bili Ofrani med prvimi, ki so se zbrali pod njegovim praporom. Glasnike je poslal v Manasejev rod, ter prav tako v Aserjev, Zebulonov in Neftalijev rod in vsi so se odzvali klicu. Gideon si ni upal stopiti na čelo vojske brez še enega dokaza, da ga je Bog poklical na to delo in da bo z njim. Molil je: če res hočeš rešiti Izraela po moji roki, kakor si dejal, glej, položim ovčje runo na gumno. Če bo rosa samo na runu, po vsej zemlji pa suho, tedaj bom vedel, da boš rešil Izraela po moji roki, kakor si dejal. Zjutraj je bilo runo mokro, zemlja pa suha. Toda zdaj se je pojavil dvom, saj volna po naravi vsrkava vlago, če je v ozračju. Lahko da preskus ni odločilen. Zato je prosil, da bo znak obrnjen in gospoda rotil, da naj ga ne bi užalila njegova skrajna previdnost. Njegova prošnja je bila uslišana. Gideon je tako spodbujen popeljal svoje sile, da bi se vojskovali z zavojevalci. Vsi Madijanci, Amalečani in sinovi vzhoda so se tedaj zbrali skupaj, šli na drugo stran Jordana in se otaborili v Jezreelski dolini. Vsa vojska pod Gideonovim poveljstvom je štela komaj 32 tisoč mož, toda ko se je ogromna množica sovražnikov razprostrla pred njim, mu je gospod dejal: preveč je ljudstva s teboj, da bi jim dal Madijance v roke. Izrael bi se lahko ponašal pred menoj in rekel: s svojo lastno roko sem se rešil. Zato zdaj naznani ljudstvu in reci: kdor se boji in trepeta, naj se vrne in odide z gore Gilead. Kdor ni bil pripravljen spoprijeti se z nevarnostjo in napori, ali so posvetne koristi odvrnile njegovo srce od Božjega dela, nikakor ni mogel prispevati k moči Izraelove vojske. Njihova navzočnost bi samo povzročila šibkost. V Izraelu je obstajal zakon, da so morali vojski pred odhodom v bitko razglasiti: je kdo pozidal novo hišo, pa je še ni posvetil? Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne umre v boju in je ne posveti kdo drug. Je kdo zasadil vinograd, pa ga še ni začel uživati? Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne umre v boju in ga ne začne uživati kdo drug. Se je kdo zaročil z žensko, pa je še ni vzel? Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne umre v boju in je ne vzame kdo drug. Oblastniki so morali ljudstvo povedati še to: je kdo bojazljiv in plašnega srca? Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne preplaši src svojih bratov, kakor je njegovo srce. Ker so bili v primerjavi s sovražnikom številčno tako majhni, je Gideon opustil ta običajni razglas. Osupnil je ob izjavi, da je njegova vojska prevelika. Toda gospod je videl ošabnost in nevero v srcu njegovega ljudstva. Hitro so se prijavili, ker so jih razumeli Gideonovi navdušujoči pozivi, ampak mnogi so se bali, ko so zagledali madjanske množice. Toda prav ti bi si prilastili slavo, če bi Izrael zmagal, namesto da bi zmago pripisali Bogu. Gideon je ubogal gospodu ukaz in s težkim srcem opazoval, ko je 22 tisoč mož ali več kakor dve tretjini vojske odšlo na svoje domove. Ponovno mu je prišla gospodova beseda: še je preveč ljudstva. Odpelje jih k vodi in tam ti jih bom odbral. Tisti, za katerega ti porečem, ta pojde s teboj, bo šel s teboj. Za vsakega pa, za katerega ti porečem, ta ne pojde s teboj, ne bo šel. Ljudstvo je bilo pripeljano k vodi in pričakovalo, da se bodo nemudoma podali na sovražnika. Nekaj jih je hitro zajelo malo vode v roko in jo posrebalo, medtem ko so šli dalje. Skoraj vsi pa so pokleknili na kolena in ležerno pili iz potoka. Tistih, ki so zajeli vodo v roke, je bilo samo 300 od 10 tisoč. Ti so bili izbrani, vsem drugim pa je bilo dovoljeno vrniti se na domove. Značaj je pogosto preskušen s preprostimi sredstvi. Kdor se med nevarnostjo osredotoča na zadovoljevanje svojih potreb, ni človek, ki mu gre v nuji zaupati. Gospod v svojem delu nima prostora zanje, ki so brezbrižni in popuščajo svojim željam. Ljudje, ki jih izbira, so malo številni, ki ne dovolijo, da jih njihove potrebe zadržujejo na račun dolžnosti. 300 izbrani možje niso imeli samo poguma in oblasti nad seboj, temveč so bili tudi možje vere. Niso se omadeževali z malikovanjem. Bog jih je lahko vodil in po njih je lahko osvobodil Izraela. Uspeh ni odvisen od števila. Bog lahko reši tako s peščico, kakor tudi z množico. Ne poveliča ga toliko veliko število, kolikor značaj teh, ki mu služijo. Izraelci so stali na robu hriba in opazovali dolino, kjer so bile otaborjene sovražnikove vojske. Madijanci in Amalečani in vsi sinovi vzhoda so se otaborili po ravnini kakor množica kobilic in njihovih kamel je bilo brez števila, kakor peska na morskem obrežju. Gedeon je vstrepetal, ko je pomislil na jutrišnji spopad. Toda Gospod mu je po noči spregovoril in ukazal, naj gre s svojim strežnikom Purom v madjanski tabor in mu napovedal, da bo tam slišal nekaj za spodbudo. Šel je in ko je v temi in tišini čakal, je slišal vojaka, ki je tovarišu pripovedoval svoje sanje. Glej, kolač ječmenovega kruha se je valil v tabor madjancev in ko je prišel do šotora, ga je zadel, da se je prevrnil in šotor se je podrl. Drugi je odgovoril z besedami, ki so ganile srce nevidnega poslušalca. To ni nič drugega, kakor meč Izraelca, Joasovega sina, Gideona. Bog mu dal v roke Madjance in ves tabor. Gideon je spoznal, da mu je Bog spregovoril po teh madjanskih tujcih. Ko se je vrnil k maloštevilnim možem pod njegovim poveljstvom, je dejal: Vstanite, zakaj Gospod nam je dal v roko vojsko Madjancev. Po božanskem navodilu mu je bil predložen načrt za napad, ki se ga je takoj odpravil izvršit. 300 mož je razdelil v 3 skupine. Vsakemu je dal trobento in baklo, skrito v glinast vrč. Ljudi je razporedil tako, da so se madjanskemu taboru približali iz različnih smeri. V gluhi noči so na znak Gideonovega bojnega roga 3 skupine zatrobile na trobente. Potem so razbili vrče in pokazale so se plameneče bakle. Nad sovražnika so pohiteli s strašnim bojnim krikom: Za Gospoda in za Gideona! Speča vojska se je naglo prebudila. Na vsaki strani je bilo videti plameneče bakle. Z vseh smeri so prihajali zvoki trobent in vpitja napadalcev. Madijanci, ki so bili prepričani, da so prepuščeni na milost in nemilost neke neustavljive sile, so bili popolnoma zbegani. Z divjimi kriki so v strahu bežali, da bi si rešili življenje. Ker so pomotoma zamenjali svoje tovariše za sovražnike, so ubijali drug drugega. Ko se je novica o zmagi razširila, so se tisoči Izraelcev, ki so bili odpuščeni na svoje domove, vrnili in preganjali bežeče sovražnike. Madijanci so hiteli proti Jordanu in upali, da bodo prišli do svojega ozemlja na drugi strani reke. Gideon je poslal k Efraimovemu rodu poslance, da so prestregli ubežnike ob južnem brodu. Medtem je Gideon s 300 možmi, ki so bili utrujeni, vendar so se gnali naprej, prečkal potok takoj za njimi, ki so že dosegli drugo stran. Dohitel je 2 kneza, Zeba in Zalmuna, ki sta poveljevala celotni množici, ter sta obežala z vojsko 15,000 mož, ki jo je popolnoma razgnal, vodja pa ujel in ubil. V tej izredni zmagi je bilo uničenih nič manj kakor 21,000 zavojevalcev. Madijanska moč je bila uničena in nikoli več se niso mogli vojskovati zoper Izraela. Daleč po svetu so se hitro razširile novice, da se je Izraelov Bog ponovno bojeval za svoje ljudstvo. Ni besed, ki bi opisale grozo okoliških narodov, ko so slišali, kako so preprosti ljudje uničili moč drznega in bojevitega ljudstva. Vodja, ki ga je Bog izbral za zmago nad Madjanci, ni v Izraelu zasedal vidnega položaja. Ni bil poglavar, duhovnik ali levit. V očetovi hiši se je imel za najmanjšega. To, da Bog je v njem videl pogumnega in poštenega moža. Ni zaupal vase. Bil je pripravljen pokoriti se Gospodovemu vodstvu. Bog za svoje delo ne izbira vedno najbolj nadarjenih ljudi, temveč izbere nje, ki jih lahko najbolje uporabi. Pred častjo hodi ponižnost. Gospod lahko najučinkoviteje dela po njih, ki se najbolj zavedajo svoje nesposobnosti, ter se popolnoma zanašajo nanj kot na svojega vodja in vir svoje moči. Združil bo njihovo šibkost s svojo močjo, ter jih naredil močne in modre, ker bo povezoval njihovo nevednost s svojo modrostjo. Če bi Gospodovo ljudstvo gojilo resnično ponižnost, bi on lahko več naredil za nje. Tako pa jih je le nekaj, ki jim je mogoče zaupati katero večjo odgovornost ali uspeh, ne da bi postali domišljavi in pozabili, da so odvisni od Boga. Ko Gospod tako izbira ljudi za svoje delo, gre mimo njih, ki jih svet časti kot velike, nadarjene in odlične. Prepogosto so takšni ljudje ošabni in neodvisni. Čutijo se sposobni delati, ne da bi se posvetovali z Bogom. Preprosto dejanje Jozajetove vojske, ki je okoli Jerihe trobila na trobente, in Gideonove male skupine okoli madjanskih čet je bilo učinkovito zaradi Božje moči, da je premagalo silo njegovih sovražnikov. Tudi najboljša metoda, ki so si jo kdaj zasnovali ljudje, se bo ločena od Božje moči in modrosti izkazala za neuspešno, medtem ko bodo najbolj neobetavne uspešne, če jih je določil Bog in bodo izvajane s ponižnostjo in vero. Zaupanje v Boga in poslušnost njegove volje sta kristjanov v duhovni bitki pomembni kakor Gideonu in Jozuetu v njunih bitkah s Kanaanci. Bog je Izraelce z večkratnimi razodetji svoje moči njim v korist vodil, da so pridobili vero vanj. Z zaupanjem so prosili za njegovo pomoč v vsaki težavi. Prav tako je danes pripravljen delati skupaj z napori njegovega ljudstva in doseči velike reči po slabotnih človeških orodjih. Vsa nebesa čakajo, da prosimo za njihovo modrost in moč. Bog pa more vo vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo. Gideon se je vrnil z zasledovanja narodovih sovražnikov ter doživel grajo in obtožbe rojakov. Ko so se na njegov klic Izraelci zbrali zoper Madjance, se je Efraimov rod držal po strani. Tak napor se jim je zdel tvegan. Ker pa jim Gideon ni poslal posebnih pozivov, so to uporabili za izgovor, da se niso pridružili bratom. Ko so Efraimci zvedeli za novico o Izraelovem zmagoslavju, so bili zavisni, ker niso sami sodelovali v njem. Po brezglavem begu Madjancev so Efraimci po Gideonovem ukazu zasedli brodove na Jordanu in tako preprečili pobeg ubežnikov. Na tak način so ubili veliko sovražnikov, med njimi tudi dva kneza, Oreba in Zeba. Tako so Efraimci sodelovali v bitki in pomagali doseči zmago. Kljub temu so bili zavisni in jezni, kakor da bi Gideon ravnal po lastni volji in presoji. Niso prepoznali Božje roke v Izraelovi zmagi, niti niso cenili njegove moči in usmiljenosti v svoji rešitvi. Prav to dejstvo pa je pokazalo, da niso vredni, da bi bili izbrani za njegovo posebno orodje. Po vrnitvi z zmagoslavnimi trofejami so jezno očitali Gideonu. Kaj si nam to storil, da nas nisi poklical, ko si šel v boj zoper Madjance. Gideon je odvrnil. Kaj je to, kar sem storil jaz v primerjavi z vami? Ali ni boljše Efraimovo paberkovanje, kakor Abiezerjeva trgatev? V vaše roke je Bog izročil madjanska kneza Oreba in Zeba. Kaj sem jaz mogel storiti takega v primerjavi z vami? Duh zavisti bi zlahka prerastel v spor, kar bi pripeljalo do spopada in prelitja krvi. To, da Gideonov skromen odgovor je zadušil jezo Efraimcev, in ti so se v miru vrnili na svoje domove. Gideon, ki je bil glede načel trden in nepopustljiv, ter v vojni mogočen in pogumen mož, je pokazal tudi duha vljudnosti, ki smo mu redko priče. Izraelci so v zahvalo ob rešitvi pred Madjanci predlagali Gideonu, da bi postal njihov kralj in da bi bil prestol potrjen njegovim potomcem. Ta predlog je neposredno kršil načela bogovladja. Bog je bil Izraelov kralj. In če bi na prestol postavili človeka, bi tako zavrgli božanskega vladarja. Gideon je prepoznal to dejstvo. Njegov odgovor kaže, kako iskreni in plemeniti so bili njegovi vzgibi. Povedal je, ne bom vam vladal jaz, niti vam ne bo vladal moj sin. Gospod vam bo vladal. Vendar je bil Gideon zapeljan v drugi greh, ki je nad njegovo hišo in Izraela pripeljal nesrečo. Obdobje brezdelja, ki nastopi po veliki bitki, je pogosto polno večjih nevarnosti, kakor obdobje spopada. Tej nevarnosti je bil zdaj izpostavljen Gideon. V njem je zavladal nemir. Doslej je bil zadovoljen, da je lahko izpolnil Božja navodila, zdaj pa je začel načrtovati sam zase, namesto da bi čakal na božansko vodstvo. Kadar Gospodove vojske dosežejo pomembno zmago, Satan podvoji svoje napore, da bi uničil Božje delo. Tako so bile Gideonu predlagane zamisli in načrti, po katerih je bilo Izraelovo ljudstvo speljano na kriva pota. Ker je bilo Gideonu ukazano darovati daritev na skali, kjer se mu je prikazal angel, je sklepal, da je bil določen za duhovniško službo. Ne da bi čakal na božansko pritrditev, se je odločil zagotoviti primeren prostor in vzpostaviti sistem čaščenja, ki bo podobno temu, kakoršna se opravlja v svetišču. Ker je bil zelo priljubljen med ljudstvom, ni imel težav pri uresničenju svojega načrta. Na njegovo zahtevo so mu za delež njegovega plena izročili vse zlate uhane, ki so jih oduzeli Madjancem. Ljudstvo je prav tako zbralo druge dragocene stvari skupaj z bogato okrašenimi oblačili madjanskih knezov. Iz tega, kar je bilo tako zbrano, je Gideon naredil naramnik in naprsnik, ki sta bila podobna tistima, ki jo nosi veliki duhovnik. Njegovo ravnanje se je izkazalo za past zanj, za njegovo družino in za Izraela. Samovoljno češčenje je mnogo ljudi zapeljalo, da so na koncu zapustili Gospoda in začeli služiti malikom. Po Gideonovi smrti se je veliko njih, med katerimi je bila tudi njegova družina, pridružilo odpadništvu. Ljudstvo je odpeljal od Boga prav ta, ki je nekoč uničil njihovo malikovanje. Malo se jih zaveda, kako daljnosežen vpliv imajo njihove besede in dejanja. Kako pogosto imajo napake staršev najpogubnejše posledice na njihovih otrocih in na otrocih njihovih otrok še dolgo po njihovi smrti. Vsak širi vpliv na druge in bo odgovoren za posledice tega vpliva. Besede in dejanja imajo veliko moč in dolgo potem se bo pokazal učinek našega tukajšnjega življenja. Vpliv, ki ga širijo naše besede in dejanja, se nam bo zanesljivo vrnil kot blagoslov ali prekletstvo. Ta misel daje življenju strašno slovesen pomen in bi nas morala približati k Bogu v ponižni molitvi, da bi nas vodil po svoji modrosti. Kdor zaseda najvišji položaj, je lahko zapeljan. Najmodrejši delajo napake, najmočnejši se lahko spotaknejo in padejo. Zato je nujno, da luč od zgoraj nenehno razsvetljuje našo pot. Naša edina varnost je, da svojo pot popolnoma zaupamo njemu, ki je rekel, hodi za menoj. Po Gideonovi smrti pa se Izraelovi sinovi niso več spominjali Gospoda, svojega Boga, ki jih je rešil iz rok vseh njihovih sovražnikov naokrog. Tudi niso več izkazovali naklonjenosti Jerubbaalovi, to je Gideonovi hiši, za vse dobro, ki ga je storil Izraelu. Izraelsko ljudstvo je pozabilo vse, kar so dolgovali Gideonu, svojemu sodniku in rešitelju, ter sprejelo njegovega nezakonskega sina Abimeleka za svojega kralja. Ta je, da bi utrdil svojo oblast, pomoril vse Gideonove zakonske otroke razen enega. Ko ljudje zavržejo Božji strah, kmalo opustijo tudi čast in poštenost. Če bomo cenili Gospodovo milost, se bo zgodilo, da bomo cenili tudi te, po katerih je bilo kakor po Gideonu blagoslovljeno njegovo ljudstvo. Od ljudi, ki so pokazali tako veliko nehvaležnost do Boga, je bilo pričakovati kruto Izraelovo ravnanje z Gideonovo hišo. Po Abimelekovi smrti je bilo pod upravo sodnikov, ki so se bali Gospoda, nekaj časa ustavljeno malikovanje. Toda v kratkem se je ljudstvo vrnilo k navadam poganskih družb okoli njih. Med severnimi rodovi so mnogi častili sirska in sidonska bogova. Na jugozahodu pa so filistejski in na vzhodu moabski in amonski maliki odvrnili srce Izraela od Boga njihovih očetov. Toda odpadništvo je hitro prineslo svojo kazen. Amonci so podjarmili vzhodne rodove. Ko so prečkali Jordan, so zavzeli Judovo in Efraimovo ozemlje. Na zahodu so svoje ravnine poleg morja prišli Filistejci ter povsod požigali in plenili. Spet se je zdelo, da je Izrael prepuščen moči neusmiljenih sovražnikov. Ljudstvo je znova poiskalo pomoč pri njem, ki so ga zapustili in žalili. Izraelovi sinovi so vpili Gospodu govoreč, grešili smo zoper tebe, kajti zapustili smo svojega Boga in služili Baalom. Obžalovanje pa ni obrodilo resničnega spokorjenja. Ljudstvo je žalovalo, ker so jim njihovi grehi prinesli trpljenje, ne pa ker so osramotili Boga s prestopanjem njegovega svetega zakona. Resnično spokorjenje je več kakor žalost zaradi greha. To je odločna odvrnitev od greha. Gospod jim je odgovoril po enem svojih prerokov. Mar nisem jaz premagal Egipčanov, Amorejcev, Amonovih sinov, Filistejcev, Sidoncev, Amalečanov in Maoncev, ko so vas stiskali. Klicali ste k meni in rešil sem vas iz njihovih rok. Ker pa ste me zapustili in služili drugim bogovom, vas odtlej ne bom več reševal. Pojdite in kličite k bogovom, ki ste si jih izvolili. Ti naj vas rešujejo v času vaše stiske. Te resne in strašne besede usmerjajo misli na drug prizor, veliki dan končne sodbe, ko se bodo ti, ki zavračajo Božjo milost, in prezirajo njegovo usmiljanje, srečali z njegovo pravico. Pri sodbi bodo morali odgovarjati ti, ki so svoje od Boga dane talente, čas, sredstva ali razum uporabili za služenje bogovom tega sveta. Pozabili so svojega pravega in ljubečega prijatelja, da so hodili po poti udobnosti in posvetnega zadovoljstva. Nameravali so se enkrat vrniti k Bogu, toda svet je s svojimi neumnostmi in prevarami prevzel njihovo pozornost. Ničeve zabave, ošabnost v oblačenju in popuščanje teku so tako zakrknili srce in ohromili vest, da niso slišali glasu resnice. Dolžnost je bila zaničevana. Stvari neskončne vrednosti so bile malo cenjene, dokler ni srce izgubilo sleherne želje, da bi se žrtvovalo zanj, ki je dal toliko za človeka. V času žetve bodo želi, kar so posejali. Gospod pravi, ker sem klicala, pa ste se branili, iztezala svojo roko, pa se nihče ni zmenil, in ste zavrgli vse moje nasvete in niste sprejeli mojega opomina. Ko pride vaš strah kakor ujma in pridrvi vaša poguba kakor vihar, ko pride ta nad vas stiska in nadloga. Tedaj me bodo klicali, pa ne bom odgovorila. Ko prneli bodo po meni, pa me ne bodo našli. Zato, ker so sovražili spoznanje in niso marali gospodovega strahu, se niso menili za moje nasvete, odklonili vsak moj opomin, zato bodo uživali sadove svojega ravnanja, se sitili po svojih načrtih. Kdor pa me posluša, bo prebival na varnem, miren bo in se ne bo bal hudega. Izraelci so se sedaj ponižali pred Gospodom. Odpravili so tuje bogove izmed sebe ter služili Gospodu. In Gospodovemu ljubečemu srcu se je smililo. Smilila se mu je Izraelova beda. O, potrpežljiva usmiljenost našega Boga! Ko je njegovo ljudstvo odpravilo grehe, ki so jih ločili od njega, je uslišal njihove molitve in takoj začel delati za nje. Rešitelj je bil obojen v osebi Jefta, Gileadca, ki se je bojeval za Amonci in učinkovito uničil njihovo moč. 18 let je Izrael trpel pod zatiranjem svojega sovražnika, vendar so ponovno pozabili nauk, ki so se ga naučili s trpljenjem. Ko se je njegovo ljudstvo vrnilo na hodobne poti, je Gospod dovolil, da so jih še naprej zatirali njihovi mogočni sovražniki Filistejci. Mnogo let jih je ta kruti in bojeviti narod stalno nadlegoval in občasno popolnoma podjarmil. Pomešali so se s temi malikovalci, se združili z njimi v veseljačenju in češčenju, dokler se ni zdelo, da so z njimi eno v duhu in zanimanju. Potem so ti navidezni Izraelovi prijatelji postali njegovi najbolj ogorčeni sovražniki, ter jih želeli za vsako ceno uničiti. Tudi kristjani, kakor Izrael, prepogosto popustijo vplivu sveta, ter se prilagodijo njegovim načelom in navadam, da bi si pridobili prijateljstvo nevernih. Na koncu pa bodo spoznali, da so ti navidezni prijatelji najnevarnejši izmed sovražnikov. Sveto pismo jasno uči, da ne more biti skladnosti med Božjim ljudstvom in svetom. Ne čudite se, bratje, če vas svet sovraži. Naš zveličar pravi, vedite, da je mene prej sovražil kakor vas. Satan deluje po brezbožnih pod pretvezo lažnega prijateljstva, da bi zapeljal Božje ljudstvo v greh in ga ločil od Boga. Ko bo njihova obramba umaknjena, pa bo napeljal svoja orodja, da se obrnejo proti njim in jih bodo poskušali uničiti.